Ahojte kamaráti, to je prekvapenie, že? Myslím, že ste rovnako, ako som teda prekvapená ja, prekvapený aj vy, že sa vôbec počujeme. Je 31. december, áno, to znamená, že je Silvester. Je 20 hodín, 20 minút a pravdepodobne budete počuť aj všetky tie ohňostroje, ktoré už za oknom počujem ja, pretože ako to už býva každý rok, vždy sú nejakí nedočkavci, ktorým nefungujú asi hodinky alebo neviem, nestačí im ani prskavka, tak búchajú petardy a ohňostroje už teda pred polnocou, riadne pred polnocou, niekoľko dní pred polnocou a podobne. Možno sa čudujete, prečo tento podcast nahrávam práve na Silvestra, tak ja vám poviem, prečo je tomu tak. Poviem vám viac aj o tej téme, prečo som sa rozhodla nahrávať túto tému práve na Silvestra. Ale skôr, než na to príde, tak vám chcem popriať príjemné počúvanie. Správte si k tomu nejaké milé občerstvenie, nejakú kávu alebo nejaké kakao alebo čaj. Zahryznite sa do niečoho milého, alebo ak pritom robíte niečo aktívne, ako keď počúvam podcasty ja, že väčšinou upratujem, alebo som na bežiacom páse, tak vám držím prsty a nech vám ide tempo. No a prajem vám príjemné počúvanie. Moje meno je Daniela Dušek a na Instagrame ma nájdete prekvapivo tiež pod menom Daniela Dušek. Tému podcastu prezradím pravdepodobne už v názve, tak skôr než začnem, vám chcem povedať, prečo je Silvester, teda to, prečo je Silvester, je všetkým jasné, ale prečo ja sedím za mikrofónom práve počas Silvestra, tak je to tak trochu pre mňa symbolicky, pretože ideme hovoriť o téme, ktorá tak povediac nepozná sviatky, nepozná piatky, ale ide aj o to, že som si robila poriadok v mobile a uvedomila som si, že tento rok mám nejaké resty, podcastové resty, pretože som sľubovala podcast práve o tejto téme a nerozhýbala som sa k tomu. A december bol pre mňa neskutočne vyčerpávajúci, aj skrz práce, aj skrz toho, že som si nakladla nejako veľa a ešte, keď sa hovorí, že teda, že je ťažko, tak ešte pán Božko priloží, tak priložil. Riešila som nejaké veci, ktoré som nečakala, že budem riešiť, ale nevadí. Nejak sa to vyriešilo, alebo teda sme to vyriešili. Každopádne chcem povedať, že chcem ísť do nového roka s nejakým takým čistým štítom, tak som si povedala, že keďže je pán je v práci, pretože vždy máme takú dohodu, že ak chceme tráviť napríklad Vianoce spolu, tak sa musí podujať a musí sa obetovať a ísť potom na Silvestra do práce. Licnatka spí, ostružinka mi tu sedí pod nohami a predpokladám, že občas ju budete počuť, pretože tie ohňostroje nie sú pre jej citlivé uši, tak tu občas nejako zamňaučí, aj keď je to pes. Takže pravdepodobne ju naozaj budete počuť, ale snáď ste už na ňu aj tak trochu zvyknutí. No a ja Silvester nejako špeciálne neoslavujem. Ak ma sledujete na Instagrame, taká tá moja známa formulka, tak tam som už nieraz prezradila, že ja som bola schopná Silvester aj prespať, nerobí mi to problém. Aj keď som bola slobodná, bezdetná, tak pre mňa to bol taký obyčajný deň. Samozrejme, ak je nejaká partia, tak nemám problém stráviť ten večer v spoločnosti priateľov, ale to nemám problém stráviť aj bežne cez rok a nepotrebujem nejaké prelomy alebo neviem čo. Najväčší prelom bol pre mňa v 1999, kedy som čakala, že v 2000-ke sa stane niečo magické. Je pravda, že aj ten Silvester som prespala ako dieťa, ale ráno som očakávala, že sa stane neviem čo. Nestalo sa v podstate nič, takže, alebo teda nič, čo by som nejako zásadne vnímala. Takže odvtedy som si povedala, že vlastne tie Silvestre sú naozaj pre mňa bezpredmetné. Nikdy som nemala potrebu nejako veľmi oslavovať. Keď sme sa stretli s pánom je, tak on to teda dosť prežíval. On má rád plný dom ľudí, to mám teda veľmi rada aj ja, ale nemusí to byť iba na Silvestra. Takže preňho boli Silvestre vždy o tom, že sa tu stretla partia ľudí a oslavovali sme. Všetko sa zlomilo, keď mal teda tú nehodu, keď padol zo strechy a keď vlastne nikto netušil, čo bude, ako bude, takže každý si zariadil ten Silvester niekde inde. A pamätám si, ako bol smutný z toho, že k nám na Silvestra nikto nepríde a podobne. Ďalší rok tu už bola licnatka a s bábetkom to asi každý uzná za vhodné, že nejako oslavovať bujaro Silvester sa veľmi nedá. No a potom každým rokom to už nejako išlo a vlastne povedali sme si, že radšej budeme spolu na Vianoce ako na Silvestra. Takže v podstate sa dá povedať, že naozaj Silvestra nejako neoslavujeme. Jediné, čo mám v pláne je, že ak sa zobudí licnatka, tak pôjdem a ukážem jej ten ohňostroj, ktorý bude istotne nad celou Bratislavou viditeľný asi z každého okna nášho domu. Takže uvidíme. No a tie moje resty, tak ja som sľubovala už dávnejšie podcast o tom, ako mi je na pozícii online marketingového freelancera, alebo teda freelancerky. Veľa ľudí to zaujíma, pretože je to ešte stále, aj keď ja si myslím, že už nie až tak veľmi, ale je to ešte stále niečo také akože nezvyčajné, to freelancerstvo, aj keď v podstate, keď to mám takto povedať, tak práca na živnosť alebo všetky tie SROčky tu stále boli, hej, takže nie je to niečo úplne nezvyčajné, ale v dobe digitálnej to je trošku pre niekoho zaujímavé, pretože väčšinou tie živnosti majú možno ľudia, ktorí sa živia reálne, že ja neviem, krajčír, kaderníčka a podobne, hej, a zrazu je to nejaký taký online neuchopiteľný predmet pre niekoho, takže verím, že to pre niekoho naozaj môže byť prekvapivé, možno zaujímavé. Takže ja som sa rozhodla porozprávať v tomto podcaste aj o tejto téme, o tom, ako už v podstate nie krátko, nie extra dlho, proste tak akurát fungujem ako online marketérka, freelancerka. Mám tu aj pár otázok od vás. Vlastne to, že mám tento rest, som si uvedomila, keď som si premazávala screenshoty a našla som tam screenshot otázok, ktoré mi ľudia kládli, keď som sa teda na Instagrame spýtala, že aké majú oni obavy, alebo čo by chceli vedieť o tom, ako pracujem a podobne. A vtedy mi cinklo, že jejda, Daniela, na tento podcast si zabudla. Takže idem si ja tento rest ešte nejako vybaviť a poviem vám o tom, alebo teda nejaké moje skúsenosti, moje pocity z toho, ako som začala, ako pokračovala, čo robím momentálne a ako to celé vnímam ja. Tak keď som vám už hovorila, že vám prajem príjemné počúvanie, tak to stále platí, poďme na to. Ja sa priznám, že ešte keď som pracovala v korporáte, tak nám prišlo pár CVčok od freelancerov, ktorí si hľadali prácu na živnosť a mali svoje web stránky, mali nejaké svoje portfólie a podobne. Chceli pracovať ako keby nie na full time, chceli iba nejako čiastkovo a podobne. Takže pre mňa boli títo ľudia vždy takí zaujímaví a rozmýšľala som nad tým, že ako k ním prichádzajú tí klienti, ako dobre to už musia mať rozbehnuté, keď sa neboja mať ten svoj chrbát krytý nejakou spoločnosťou, ktorá ich zamestnáva a podobne. Pre mňa to bolo naozaj niečo také magické, možno tajne som o tom snívala, bála sa to povedať nahlas, pretože mi prišlo, že veď len kto by mňa nejako chcel a prečo. No, všetko pramení z toho malého sebavedomia, ktoré vo všeobecnosti mám, aj keď to možno niekto takto nevníma, ale často o sebe pochybujem a v tom období to bolo teda ešte podstatne viac, teraz som už na lepšej ceste. No a pochybovala som o tom naozaj veľmi, že prečo by som ja a ako by to celé bolo a sú s tým opletačky a človek je na všetko sám. Mala som predtým naozaj veľmi veľký rešpekt, ale tajne ma to k tomu nejakým spôsobom ťahalo. Takže nejako sa to vyriešilo asi, ako to už býva, s príchodom materstva, kedy človek prehodnocuje, kedy sa zamýšľa nad tým, že jeho dieťa ho bude potrebovať, aj keď teda bude musieť byť akurát v práci a podobne. Ja som to teda videla často u kolegyň, ktoré museli ostať doma, pretože dieťa bolo choré, malo prázdniny a podobne. Videla som aj to, ako ten zamestnávateľ no nebol z toho úplne nadšený, povedzme si to úprimne. V tej firme, v ktorej som pracovala, tam sme museli dosť bojovať aj s tým, aby sme vôbec dostali home office. Ja keď som si žiadala alebo mala takú prosbu, že naozaj by som chcela niekedy skúsiť pracovať z home officeu, tak teda z domu, tak mi HRista povedal, že no, to je ešte čas a podobne, neviem. Potom som to riešila s CFO, CEO a podobne. Nakoniec sa mi to podarilo, ale možno som to tu už aj spomínala, že nemohla som mať home office pondelky a piatky, pretože mi CEO povedal, že by som mohla ísť napríklad na dovolenku do Chorvátska a nerobila by som. Takáto dôvera v zamestnancov, ktorí zarábali pár eur. Nevadí, tejto téme sa nechcem veľmi venovať, ale jednoducho ťahalo ma to k tomu, že vlastne ak by som sa vrátila do tej práce alebo do podobnej práce, akú som mala, tak si neviem predstaviť to spojiť to s materstvom. Jednoducho naša spoločnosť bohužiaľ nie je pripravená na to, aby, ja neviem, zniesli to, že matky ostanú doma a že dokážu efektívne urobiť svoju prácu, možno za kratšiu dobu, nemusia tam teda sedieť pri tom počítači 8 hodín. Naozaj ja mám pocit, a to neskromne, že matky získavajú nejakú super schopnosť time managementu, tretiu ruku, alebo ja neviem, tretie oko s príchodom detí, pretože si efektívnejšie vedia zadeliť čas. A ja úplne rozumiem tomu, že muži tomu nedokážu pochopiť, preto sú takí, akí sú. Nie, robím si žarty. Jednoducho mám pocit, že oveľa efektívnejšie pracujem, odkedy mám licentku, odkedy si ten čas musím naozaj strážiť a nejako zadeľovať. Takže to bol nejaký ďalší môj krok k tomu, že som si uvedomila, že ja naozaj nechcem sa vrátiť do tej pôvodnej práce alebo do pôvodnej podobnej práce, pretože by som to nevedela zladiť s tým, že ak by mi zo škôlky zavolali, že bohužiaľ je tam nejaká chrípková víróza, škôlka je zatvorená, alebo teda v tom čase zúril koronavírus, takže som vedela, že s týmto by som to nevedela nejakým spôsobom spojiť. A tým, že som už počas materskej riešila na Instagrame veľa vecí, tak mi prišlo úplne prirodzené vyťažiť z toho, čo sa dá úplne najviac. A založila som si živnosť. Ak sa niekto pýta, že kedy je vhodné založiť si živnosť, tak ja som to mala asi o to ľahšie, že prichádzali spolupráce aj v rámci Instagramu, ktoré som chcela nejakým spôsobom normálne zazmluvniť, mať ich košer vyriešené a podobne. Takže asi o to jednoduchšie bolo pre mňa založiť si tieto veci, aj keď sa úplne bez okolkov priznám, že mala som z toho veľké obavy, riešila som to veľmi dlho. Ja som hľadala niekoho, kto mi podá ucelené informácie o tom, že urobíš toto, toto, musíš nahlásiť toto, tam. Jednoducho nechcem, nerada v živote robím chyby. Hľadala som nejaký ultra krok za krokom návod. Nakoniec mi tým návodom bol vlastne kamoš, ktorý si tým istým prechádzal a nejakým spôsobom mu teda ďakujem za to, že ma usmernil, povedal mi, ktoré kroky mám urobiť. Zakladala som si to cez jednu firmu, takže to bolo o to ľahšie, že aj tá firma ma nejakým spôsobom naviedla, ale mala som veľký rešpekt z toho, ako vytvoriť napríklad faktúru a podobne. Čiže toto boli nejaké moje prvotné obavy. Ja to hovorím aj kvôli tomu, že na Instagrame som dala priestor na vaše otázky pred 100 mesiacmi a odpovedám vlastne už rovno aj na tieto otázky, ktoré ste mi poslali naozaj veľmi, veľmi dávno. Tak snáď sa tieto odpovede dostanú k tým, ktorí sa tie otázky pýtali. Ja v to pevne verím. No, takže toto boli nejaké moje prvotné obavy. Som človek, ktorý chce zaplatiť všetko tak, ako má, čiže mne bolo ľúto, že v slovenskom štáte to jednoducho funguje tak, že si tie informácie musíte dohľadávať a aj tie, ktoré majú prísť, tak vám prídu neskôr, lebo neviem čo, niečo vám ani vlastne nepríde, potom je tam nejaký systém online Slovensko.sk, ktorý vlastne ani nefunguje, čiže naozaj z toho pohľadu je to pre mňa veľmi stresujúce, ešte stále. Aj teraz, keď to spomínam, tak som taká, že tam mala by som sa tam ísť pozrieť, pretože no, necinkne to na mail iba tak, ako by som si to predstavovala. Takže z toho pohľadu je veľmi náročné pre mňa si tie informácie nejakým spôsobom strážiť a dohľadávať. Mám z toho jemné pnutie, to sa úplne bez okolkov priznávam, že nie som úplne v tomto doma, Našťastie mám človeka, ktorý sa mi stará o účtovníctvo, pretože ja som úplne mizerná v týchto veciach, daňových priznaniach. Moja kamarátka mi ich robila ešte počas vysokej školy, keď som brigádovala, tak to som proste dávala jej, že Nika, prosím, urob mi to, pretože ja som nebola schopná si zrátať 3 a 3 riadky. Nie, že by som nebola schopná, ale silnejší je ten môj strach, že to pokašlem, že urobím niekde nejakú chybu, pretože budem, ja neviem, roztržitá, budem príliš vystresovaná a podobne. Takže ja to rada dám do rúk niekoho, naozaj, kto sa tým živí, povolaním a podobne. Takže som veľmi rada, keď mi daňové priznania robia ľudia, ktorí to vedia. Ja si tak ušetrím čas, čiže možno to odporúčam aj vám, že ak nad niečím takým rozmýšľate, tak naozaj tie veci, ktorých sa bojíte, zverte do rúk niekomu, komu dôverujete, o kom viete, že sa vyzná a podobne. No a idem ešte viacej na tie otázky od vás, ja si ich musím nájsť. Hneď prvá bola výhody práce na voľnej nohe, také, čo nie sú evidentné. No ja neviem, ako kto vníma, čo je alebo nie je evidentné, ale pre mňa je veľká výhoda práve to, že môžem hovoriť nie. Reálne som mala pred časom situáciu, kedy som svojej sestre povedala, že som do toho celého išla práve kvôli tomu, aby som mohla povedať nie niekomu, že na tomto projekte jednoducho robiť nechcem, necítim to tak. Nikto ma nemôže nútiť, pretože som si sama pánom, som zodpovedná za to, čo urobím a podobne, ale keď niečo nechcem, tak to jednoducho robiť nebudem a s tým daným klientom sa na tom jednoducho nedohodnem. Takže to je pre mňa neskutočná výhoda. Na druhej strane samozrejme je to zodpovednosť za svoje činy, ale myslím si, nemyslím, viem, že ak by som bola niekde zamestnaná a bola by tam nejaký, nechcem povedať, že rozkaz, ale bol by tam príkaz, prišiel by mi e-mail Daniela, urob to a hento, tak si neviem predstaviť, že by som povedala nie, toto ja robiť nebudem, pretože nebaví ma to, zabera mi to veľa času, neviem to adekvátne ohodnotiť alebo podobne. Tú možnosť mám jednoducho. Momentálne pri stavbe týchto hviezd všetkých, ktoré sú mi zatiaľ naklonené klop, takže to je pre mňa evidentne najväčšia výhoda. Ja som tento podcast, sa priznám, že chcela stihnúť ešte do toho do konca roka, pretože od januára začínam tak trochu inak pracovať, aj keď stále vlastne freelancersky, ale jemne inak, nechcem to ešte miešať do celého tohto, chcem tento rok uzavrieť taký, aký bol, a aj ten sľub, že vám o tom poviem, som chcela nejakým spôsobom dodržať. Takže výhoda je tá, že môžem pracovať z domu, môžem hovoriť nie, môžem si nejakým spôsobom určovať cenu svojej práce. Tam je tiež teda veľká zodpovednosť za to, čo urobím a ako to nacením a podobne. To bola aj ďalšia otázka. Ako si viete vypočítať, koľko pýtať za odvedenú prácu? No úplne jednoducho, stále sa zamýšľam nad tým, aby som pri vykonávaní tej danej práce mala z toho radosť a aby som nepindala. Začínala som úplne na nejakých takých sumách, ktoré sú mi možno teraz trošku smiešné, ale brala som to tak, že začínam ako keby od podlahy, takže logicky to bolo nižšie. Postupom času som sa učila od klienta ku klientovi jednoducho zdvíhať tú svoju cenu, pretože som si uvedomovala tie svoje benefity, uvedomovala som si tie schopnosti, ktoré mám, aj to pozadie toho, čím som si už prešla, vedomosti, to, ako pracujem, tým, že mám nejakú sebareflexiu, tak nestrieľam úplne vysoké čísla, ale zase nechcem robiť za pár šupov, pretože mi to príde, že by tá práca jednoducho nebola pre mňa motiváciou. A to nechcem. Nechcem sa stále zapodievať tým, že mala som si vypýtať viacej a podobne. To ma tak trochu naučilo aj teda práca na Instagrame, kedy som začínala s nejakou sumou za post, a potom som to zdvihla. Zdvihla som to podľa mňa pre niekoho možno trošku šokujúco, Ale ja som si už povedala, že ja nebudem robiť na niekoho biznise za úplne malinké sumy, ktoré nie sú pre mňa motivujúce a podobne. Ja naozaj chcem z tej práce mať radosť, ale na druhej strane potrebujem platiť hypotéku, faktúry, potrebujem žiť a chcem si aj dopriať, chcem si kúpiť knihu, keď mám chuť. Chcem si kúpiť, ja neviem, niečo na oblečenie, keď mám chuť a podobne. Samozrejme, stále ešte nechodím na nejaké dovolenky, na Maledívy a podobne, ale to ani v mojom svete nie je nejaké terno. Ale chcem si nájsť takú tú zlatú strednú cestu, keď sa pozriem na to, že ako sa dvíhajú ceny v potravinách a podobne, ceny energií, ako sa dvíha všetko, tak jednoducho tam nie je šanca, aby sa nedvihol aj ten plat, aby sa nedvihla aj suma, za ktorú pracujem. Takže neviem, stačí asi, teda môjim kľúčom k tomu je hlavne to pozrieť sa na veci tak, aby človek pri tej práci nehundral, že si mal pýtať viacej. Jasné, že sa stane, že niekto povie, že nie, že fú, tak to je veľa. To je úplne v pohode, je to legitímne, ale pre niekoho to je veľa, pre niekoho to nie je veľa. Niekto si tú prácu naozaj cení, váži, vidí ten váš benefit, takže ja by som sa nebála si v tomto smere zapýtať aj viacej. Ja to tak hovorím aj babám, s ktorými teda riešime nejaké Instagramové spolupráce, keď mi napíšu alebo podobne, tak ja sa im snažím vysvetliť tak, že nepotrebujem mať teraz, neviem, 10 spoluprác za 10 eur, ale pre mňa je dôležitejšia tá jedna, ktorá je adekvátne zaplatená. Takže asi tak. Verím, že som odpovedala aspoň trošku na túto otázku. Nepracujete, ďalšia teda otázka. Nepracujete od nevidím do nevidím, aby ste si zachovali životný štýl alebo štandard na úrovni full time. Tak to je ten najväčší problém, ktorý podľa mňa budú poznať všetci, ktorí robia v podstate na seba, že tam to už nie je tak, že prídete do práce, odkliknete sa a odchádzate a zahodíte všetko za hlavu. Ja som teda nebola ten zamestnanec, ktorý by toto robil. Ja som stále potom pracovala ešte z domu, vždy som bola dostupná na telefóne a podobne, lebo ma tá práca bavila. A nebola som taká, že sa štiknem a už jednoducho neriešim. Stále som to mala v hlave. Takže v mojom prípade je to trošku také, no, náročnejšie, pretože neviem tak úplne vypnúť. Možno práve preto vlastne aj teraz, keď dokončím tento podcast, tak ešte musím ísť urobiť nejaké veci, odoslať ešte nejaké texty klientovi, ktoré boli dohodnuté. A zatiaľ teda iní ľudia popijajú šampanské a budú si odpočítavať a podobne. Ale mne to teda nevadí, len možno počas iných sviatkov je to také, že niekto má proste odrobené a nerieši. Ja mám možnosť si to nejakým spôsobom rozdeliť, kedy, čo a ako, a potom jemne strácam prehľad o tom, že možno robím oveľa viacej ako 8 hodín denne. Takže naozaj nájsť ten balans je veľmi dôležité. Mne sa napríklad darilo niekoľko týždňov alebo teda víkendov tráviť bez počítača. To som bola na seba veľmi pyšná, potom zase prišli Vianoce a podobne, takže už sa to nedalo. Mala som aj ambíciu spraviť to tak, že budem 4 dní v týždni pracovať a piatok bude už taký lajtovejší a po obede už vôbec nebudem pracovať aj cez víkend. To bola moja ambícia. Od januára to už tak úplne nebude možné, uvidíme, ale aj toto sa mi párkrát podarilo. Potom zase boli veci, kedy som to musela dobiehať a podobne. Takže nájsť ten nejaký balans je veľmi náročné, aspoň teda v mojom prípade. Snažila som sa o to, niekedy to vychádzalo, niekedy to jednoducho nevychádzalo, ale to je asi úplne bežné a nejakým spôsobom normálne. Aj keď si myslím, že pracujem viac, ako keby som sa niekde štíkala. Ale hovorím, aj keď to tak bolo, keď som teda cvakala časy odchodov a príchodov, tak aj tak som vlastne robila z domu ešte potom a podobne, takže ja nie som asi dobrý respondent na túto otázku alebo teda na túto odpoveď, aby som niekomu hovorila, len teda je to také, že áno, pracujem od vidím do nevidím, či ako sa to hovorí. Ale prináša to aj iné výhody, že jednoducho cez pracovnú dobu iného človeka si ja môžem odskočiť niekam, vybaviť niečo, čo potrebujem. No, podobne. Takže záleží to od uhla pohľadu. Ako je to s odvodmi a napríklad takými rokmi do dôchodku? Tak vzhľadom na to, že si platím tie odvody, platím si zdravotnú poisťovňu a podobne, tak ja pevne verím, že všetko tam je, že sa mi to tam ráta, ale ak ide napríklad o dôchodok, ja neviem, ja nechcem znieť nejako depresívne alebo podobne, ale vzhľadom na to, že vidím, čo sa deje teraz v tom dôchodkovom systéme, tak ja sa bojím, že od tých 30 rokov, keď bude dôchodok čakať mňa, tak to bude o mnoho horšie a teda mám pocit, že asi všetci by sme mali investovať peniaze skôr do nejakého zlata a podobne, ako no, aby sme sa zabezpečili. Takže ak ide o dôchodok, tam som veľmi skeptická. Ale vo všetkých smeroch, aj keby som bola zamestnaná, aj keby som bola neviem čo, proste tam sa obávam, že tam nebude dobre pre nikoho z nás. Neznervozňuje ťa aj nevieš kedy, aj vôbec budeš mať, aha, či bude mať ďalšie nejaké spolupráce alebo podobne. Tak ja teda ozrejmím, že ja nie som freelancer len skrz Instagramu alebo podobne, keď tam mám nejaké platené spolupráce, ale živím sa tým, že robím, že som online marketérka, je to moja práca, čiže nielen spolupráca, ale práce. To len na upresnenie tej otázky. Samozrejme, na začiatku tam bol taký strach, také, že a bude niekto vôbec chcieť moje služby a podobne. Je to taká otázka, taký výkričník asi pri každom, ale ja som raz počula od jednej múdrej ženy, ktorá mi povedala, kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Takže sa snažím riadiť tým. Ak by náhodou bola nejaká fuga v tom, že by som zrazu stratila klienta alebo podobne, tak by som sa snažila ten čas využiť. To bol môj plán. Našťastie to teda nenastalo, čiže neviem vám povedať reálnu situáciu, ale išla som s tým, že ak náhodou sa niečo stane a nebudem mať ten limit, ktorý som si dala, že potrebujem zarobiť dosiahnutý, tak sa budem snažiť ten čas investovať do seba, do svojej nejakej edukácie, do času s rodinou, do oddychu a podobne. Nechcela som sa stresovať tým, že možno teraz zarobím menej, pretože mi odpadne nejaký klient alebo podobne. Vždy som sa fokusla na to, aby som mala zaplatené všetky tie veci ako odvody, zdravotky, všetky tie veci, faktúry a podobne, aby som mala peniažky na to. To bolo pre mňa úplne najväčšie gro. A všetko nad bolo také, že wow, super, idem do toho. A našťastie som nemala také obdobie, aby som zrazu mala príliš veľa voľného času, pretože by neboli klienti. Takže prvotne ma to znervozňovalo, potom som si spravila nejakú finančnú rezervu a nastavila myseľ tak, že ak sa to stane, tak urobím všetko preto, aby to obdobie teda rýchlo zmizlo. Samozrejme, že si budem aktívne hľadať nejakých nových klientov a podobne, ale ak sa to stane, tak sa nebudem rúcať, ale budem sa snažiť využiť ten čas najlepšie, ako budem vedieť. Dôležité je, aby som mala zaplatené všetky tie veci, ktoré každý mesiac platiť musím a bude to fajn. Takže asi takýto mindset mi pomohol, aj keď verím, že asi to nie je úplne kľúč ku všetkému a že neviem, či je vôbec dobrý, či by som ho mala odporúčať, ale u mňa to funguje zatiaľ. Nebala si sa tej zmeny, predsa len keď pracuješ na voľnej nohe, nie je to taká úplná istota. Samozrejme, ale istota to nie je ani u zamestnávateľa a to som teda videla niekoľkokrát, keďže sa tam stali aj prípady, kedy dievča jeden deň bolo v práci a ďalší deň už nebolo v práci. Samozrejme, dostala odstupné a podobne, ale ani tam nie je istota, že to tam bude večné, že to tam bude neviem aké. Momentálne vám môžem prezradiť, že to, čo sa chystá alebo čím budem pracovať od januára, tak je tam taká dohoda, že aj keď je to stále ako freelancer na živnosť a podobne, tak je tam taká gentlemanská dohoda, že si dáme aspoň dvojmesačnú nejakú nazvem to výpovednú, aj keď to nie je výpovedná, ale jednoducho, aby obe strany sa vedeli v podstate zariadiť. Takže takto to máme zazmluvnené, aby predsa len tá, aj tá jedna strana ako moja, ale aj toho druhého človeka, toho klienta, aby tam bola taká tá istota, že neostanú, neviem ako povedať, bez marketéra alebo podobne. Aj teraz som napríklad ukončovala spolupráce s niektorými klientami a dala som im to vopred vedieť, že to bude, že budeme končiť ku poslednému dňu v decembri, a dala som im to vedieť podstatne skôr, nebolo to, že zo dňa na deň. Povedala som im, že ak niečo majú odo mňa, čo chcú, aby som ešte dokončila, kým skončí rok, čo budú chcieť využívať ten ďalší a podobne, nech mi to dajú čím skôr vedieť, aby som na tom vedela zamakať ešte teraz v novembri a decembri. Takže tak sa aj stalo. Čiže aj z mojej strany tam bola nejaká rezerva na to, aby sa oni mohli zariadiť, aby si mohli nájsť niekoho iného a podobne. Samozrejme, žijem v oblakoch, stále žijem v oblakoch, to vám nebudem klamať, že tak by to bolo aj na druhej strane, že keby niekto niečo, tak by mi to dal vedieť aj skôr. A vlastne mi to aj niekto, kto so mnou rušil spoluprácu z nejakých svojich dôvodov, tak mi to dal nejakým spôsobom normálne vedieť. Tým, že som mala teda viacero klientov, tak toto bolo, ako keby mi odpadol iba, nechcem to povedať, že jeden prst z desiatich, ale pevne verím, že viete, čo myslím, že mne bolo skôr ľúto toho klienta, že končí svoju prácu, na ktorej makal svoj sen. Takže z toho pohľadu mi to bolo ľúto, že sa mi s ním robilo fajn. Nebrala som to osobne, pretože som vedela, že neruší spoluprácu iba so mnou, že je to jeho rozhodnutie končiť s tým, čo robil. Takže možno aj kvôli tomu sa mi tak jednoduchšie toto celé vnímalo, tá, nazvime to, neistota, ale bolo to úplne v pohode. Ja samozrejme, aj teraz som hovorila, že zase nechcem mať asi všetky vajíčka v jednom košíku. Preto som mala viacero ako keby menších, alebo teda viacero klientov, ktorí sa vyskladali do toho môjho pracovného nejakého času. A teraz to bude trochu inak, ale stále je tam priestor, aby som možno pracovala pre niekoho z úplne iného odvetvia. Čiže ani teraz to neznamená, že budem mať všetky košíky v jednom vreci, predsa len je tu ešte Instagram, fotím a podobne, takže tá neistota tam samozrejme môže byť a človek má strach z tej zmeny, ale treba sa na to stále pozerať trošku z toho iného pohľadu a bude to fajn. Ja v to stále verím a zatiaľ mi to vychádza, tak mi držte prsty. Potom je tu otázka, ako si zlaďuješ čas s licentkou doma? Dá ti aj priestor pracovať, aj keď nespí práve? No tak licentka nespí už od 3 rokov a vlastne do škôlky išla ako 4-ročná. Takže ja som 1 rok strávila s tým, že som pracovala popri tom, ako bola licentka doma. Bol to záhul, bolo to náročné, ale nebolo to také, že by sa to nedalo zvládnuť. Licentka, neviem, či je to dobré alebo nie, ale jednoducho vie, že keď fotím, tak pracujem. Vie, že keď sedím za počítačom, tak pracujem. Vie aj to, že keď sedím s mobilom v ruke, tak pracujem. Asi 2-krát alebo 3-krát sa stalo, že pozerala rozprávku na notebooku, keď sme práve neboli doma, keď sme boli u našich a na ich televízore sa nedala zapnúť, neviem, Netflix sa tam nedal zapnúť, alebo HBO, tak jednoducho som jej to zapla cez notebook. Ale inak vie, že nevidí ma, nehrám hry, vidí, že tam nie je zábava, že tam šťukám do Wordu a píšem písmenka, píšem slova a podobne, alebo že editujem fotky, takže dalo sa jej vysvetliť, že miláčik, naozaj teraz potrebujem pracovať, tak si dajme pol hodinku, tu si sadni, čítaj a podobne. Hej. Čiže bolo to také rozkuskované, nebudem klamať. Bolo to náročné a stále to je náročné, lebo veď chodí do škôlky a väčšinou je doma. Aj keď tento rok to už tak nie je, ale teda minulý rok, ten prvý rok, to bolo také náročnejšie od toho 4. do 5. roku, že často bola doma, čiže v podstate sa pre mňa nič nemenilo. Ale aj pán robí na smeny, takže aj cez týždeň má voľno, takže sa to dalo nejako zladiť, aj keď netvrdím, že to nebolo náročné. Bolo to fakt veľmi náročné, Pracovala som, alebo teda pracujem ešte stále často po večeroch. Snažím si rozdeliť tú prácu tak, aby mi najlepšie vyhovovala. Poznám sa, že napríklad najlepšie sa mi píše do obeda, keď potrebujem napísať nejaké blogy, texty pre klientov. Teraz je obdobie, ja to volám obdobie tmy, pretože dobré svetlo na fotku, teda možno mi neskúsený fotograf povie, že on vie odfotiť hocikedy, ja to zatiaľ neviem, takže pre mňa je najlepšie obdobie na fotenie okolo obeda, keď je teda najviac svetla a podobne, takže tiež si to tak nejakým spôsobom delím, že teraz viem, že okolo obeda budem fotiť a podobne. Zase ku večeru, keď už som možno viacej unavená, keď uspím licnatku a potrebujem niečo dokončiť, tak si väčšinou nechávam také veci, ktoré robím už nejakým spôsobom automaticky, nad ktorými už nemusím veľmi premýšľať. Samozrejme, niekedy sa stane, že nejaký text musím dopísať ešte po večeroch a podobne, ale to je skôr výnimočné, že keď sa mi to nejakým spôsobom nezadarí. Ale väčšinou sa snažím nad tým časom rozmýšľať takto. Dokonca, keď postujem na sociálne siete klientov, tak si pripravím, snažím sa nejaký týždenný plán, ale nie vždy mi to vychádza, pretože buď klient nevie, čo chce postovať, alebo nemám k tomu materiály, alebo podobne. Takže samozrejme, občas sú tam nejaké okná, sú niekedy dni, kedy nemám pripravený post ani pre jedného klienta, čiže musím ich ako keby ťahať z brucha, vyrábať, niekedy ešte k tomu aj fotky, to je niekedy náročné, ale dá sa to zvládnuť. Proste sú také a také dni. Hej. Nemám k tomu nejaký zázračný kľúč. Niekedy sa mi tvorí s ľahkosťou, niekedy to je trošku náročnejšie, pretože možno mám ťažší deň, možno, ja neviem, je počasie na prd, možno nejaké bio je senzitívne, alebo som nejaká senzitívna biostúpenie, neviem, aký záťažový stupeň sa to volá. No veď viete, čo myslím. Takže s licnatkou je to náročné. Myslím si dokonca, že keď to môžem porovnať, tak ten rok, keď bola doma ešte, keď ešte nechodila do škôlky, tak to bolo v podstate asi jednoduchšie, pretože potom nastúpila do škôlky, okúsila hry s kamošmi, mala tam učiteľku, takže ja som sa neraz smiala, že moja zlatá, ty si ma teraz mýliš s animátorkou, keď ostala doma, pretože už to bola nuda. Už okúsila tú zábavu v škôlke a zrazu asi čakala, že ten istý režim bude mať aj doma, že tu teraz ideme sa nájsť, tu sa budeme hrať, tu sa budeme kresliť a podobne. Čiže kým ešte nemala tú škôlku, alebo respektíve ju nepoznala, tak sa jej to jednoduchšie dalo vysvetliť, že teraz potrebujem pracovať a teraz ideme to, hento, tamto. Zase na druhej strane mám výhodu aj v tom, že moja práca bola vo veľkej miere z 90% zameraná na detský sortiment, na hračky pre rôznych klientov. Takže ja som jej neraz povedala, že poď, pomôžeš mi odfotiť to, hento, tamto. Nefotila som samozrejme ju, stačila mi jej ruka, alebo že niečo mi s niečím mi pohla, niečo mi podala, preniesla, keď som niečo natáčala. Takže aj v tom som sa snažila nejakým spôsobom vidieť výhodu, že keď je už tu so mnou doma, tak som sa to snažila naplánovať si tak, aby som ten čas aj s ňou využila, že poďme, zahráme si túto spoločenskú hru, zahrali sme sa a vysvetlila som jej, OK, a pomôžeš mi teraz natočiť také videjko. Keď som mala nejaké video, podľa ktorého som chcela natočiť aj ja, tak som jej ukázala, že poď, tak natočíme to takto a podobne. Takže len som sa snažila využiť všetky možnosti, ktoré som mala. To bol asi nejakým spôsobom kľúč pre mňa, ako to zladiť s ňou. Nebudem klamať, je to náročné, je to unavujúce, to vám asi povie každý, ale dá sa to. Aj keď asi nie úplne dlhodobo, no neviem, nechcem to zakriknúť, lebo 9. januára má ísť do škôlky a keď nepôjde, tak to bude teda dosť veľký záhul pre mňa, ale ja pevne verím, že to nejakým spôsobom zvládneme. Takže to bolo aspoň v rýchlosti o tom, ako freelancerujem ja. Samozrejme, ja nie som veľká ryba v tomto mori, v tejto rieke, ale myslím si, že nejaké také poznatky o tom mám, aj skúsenosti už. Snažím sa teda poradiť niekomu, keď sa ma na to spýta, alebo tak. A ja sa učím ešte veľa vecí, nemyslíte si. ale neľutujem, že som do toho išla. To vôbec nie, ja som rada. Prinieslo mi to naozaj veľmi veľa skúseností. Videla som pohľady rôznych ľudí na moju prácu, pretože mi, a hlavne občas mi to prišlo aj vtipné, pretože sú takí a hen takí klienti. Sú klienti, ktorí platia naozaj, že pošlo im faktúru a oni na druhý deň ju uhradia. Potom sú klienti, ktorí ju neuhradia ani po termíne splatnosti. A keď ich na to vyzvem, tak mi povedia, že fú, oni veľa pracovali a venovali sa rodine a podobne. Ja sa snažím byť teda empatická, alebo snažím sa nejakým spôsobom do toho vcítiť. Nejako špeciálne to nekomentujem, aj keď občas mi to príde vtipné, pretože aj ja by som sa rada venovala rodine. Ale potrebujem teda zaplatiť účty a potrebujem tie peniažky, ktoré mi majú dať. Majú vyplatiť na to, aby som mohla splatiť nejaké svoje veci a vydýchnuť si a venovať sa rodine, ale hovorím, že našťastie som mala asi veľké šťastie na klientov, pretože nejakým spôsobom išlo. Možno práve kvôli tomu, že som sa naučila hovoriť teda nie a že som sa nejako intuitívne podávala ruky iba s tými, s ktorými mi to vyhovovalo. Aj keď samozrejme nechcem hovoriť hop, pretože aj teraz sa môže stať, že neviem, že to nejako zle niečo vypáli. Jednoducho tak to už býva. Ja sa snažím si robiť aj nejakú finančnú rezervu, veď to teda môžem úplne jasne povedať, práve na obdobie toho, že keď niekto vypadne alebo podobne, tak aby som mohla slobodne dýchať, aby som nemusela byť, neviem, ako nervózna z toho celého. Povedzme si úprimne, že tento systém nepomáha živnostníkom, skôr im hádže polená pod nohy. Nie je to úplne jednoduché, keď sa pozriete na to, že koľko peňazí z vami zarobených odchádza nikam, lebo ten výsledok potom teda vlastne nevidíte. Ja sa snažím na to pozerať z tej optimistickejšej stránky, z tej možnosti nejakej voľnosti a podobne. To je pre mňa dôležité, to som vždy hovorila aj klientom, s ktorými som sa nejakým spôsobom dohodla, že pre mňa je dôležitá tá voľnosť. V čom vidím nevýhodu ešte, to viem, že som vám chcela spomenúť, mať viacero klientov naraz, tak je to, že každý bral ten svoj projekt ako za ten hlavný, že mi niečo zadal a že očakával, že to často teda bude hneď. Čo najlepšie najskôr, lebo už včera bolo neskoro a podobne. A niekedy bolo ťažké mu vysvetliť, že áno, ale stojíš v rade, pretože ja musím ešte dokončiť túto a túto prácu pre toho klienta, ktorý mi toto poslal skôr a podobne. A samozrejme nemohla som im hovoriť, že robím pre tohto, pre tamtoho. Takže niekedy to bolo naozaj náročné vysvetľovať im, že áno, ale jednoducho nebude to hneď. Bohužiaľ, mám ešte inú prácu na práci a musíte nejakým spôsobom počkať. Takže to bola nejaká možno nevýhoda, neviem, možno teraz, keď to bude trochu iné, tak tam budú tiež nejaké nevýhody, uvidím. Ja som si povedala, že idem do toho naplno, vyskúšam, aké mám možnosti, či sa mi to bude páčiť a uvidíme. Tak mi dajte prosím vedieť, ak ste freelancerom aj vy, aké máte s týmto skúsenosti a ak náhodou rozmýšľate nad tým, či do toho ísť alebo neísť, tak mi dajte tiež vedieť. Ak máte nejaké obavy, tak ja sa pokúsim vám to nejakým spôsobom rozptýliť. Nechcem zase veľa sľubovať, ale dúfam, že sa mi to možno podarí a možno môžeme iba tak pokecať, uvidíme. Dajte mi každopádne vedieť, či vám tento podcast aspoň trochu pomohol. Držte mi prsty v novom roku, ja vám budem tiež. Nesľubujem už nič ohľadne týchto podcastov, pretože čím viacej sľubujem, tým menej sa mi to darí. Takže ostaňme prekvapení, prosím, a príjemne prekvapení, čo sa stane v roku 2023 s týmito podcastami. Uvidíme. Majte krásny rok a ja pevne verím, že sa budeme počuť. Nie, nie, ešte stojte, ešte počkajte. Ešte chcem povedať jednu vec, ktorá mi napadla tesne pred polnocou, preto to dohrávam teraz na nový rok. A asi ak to tak platí, že ako na nový rok, tak po celý rok, tak asi po celý rok potom budem dorábať veci na ďalší deň. Tak toto vyzerá. A chcem vám povedať jednu vec, ktorá mi na celom tom mojom pôsobení ako freelancera, ktorý pracuje väčšinu času z domu, asi úplne najviac vadí. A to bude prekvapivo. Asi to, ako to vníma moje okolie. Musím povedať, že napríklad podporu zo strany sestry mám naozaj veľmi veľkú, ale úprimne poviem, že niekedy mi chýba tá podpora zo strany môjho muža, ktorý si samozrejme je vedomý toho, že pracujem, ale stále je to pre neho taká nejaká trochu barlička, alebo neviem, ako to mám povedať, že ale Daniela je doma, Daniela môže to, Daniela môže vybaviť hento, Daniela môže vybaviť tamto. A viem, že to má aj nejaké také akože širšie okolie, ktoré sa so mnou nestretáva napríklad bežne, tým, že ja som z materskej priamo prešla ako keby do tohto života pracovného, tak sa mi stalo aj to, že mi kolegyne písali po 4 rokoch doma v úvodzovkách, že či sa už nenudím a podobne, lebo nevedeli o mojej práci, nie sú ani na Instagrame, ja to na Facebookoch nejako nezdieľam, takže nemali vlastne odkiaľ vedieť, len teda vedeli tú nejakú takú základnú vec, že som doma. Takže prišli také otázky, či to už nie je dlho pre mňa, čo robím, veď to už musí byť nuda. Takže mi začali posielať kadejaké pracovné ponuky. Ja som sa im snažila vysvetliť, že ale ja pracujem, ale pracujem na živnosť normálne, jak každý iný. Tak stále to bolo pre ne také neuchopiteľné, čo som zase nechápala veľmi ja. A úplne najviac ma dorazila jedna vec, a ja som to tu už možno spomínala, keď ja raz Licnatka sa rozprávala, alebo teda neviem, skladala si tu Lego, alebo niečo o počítačoch. A môj švagor tu bol s nami a ako sme sa rozprávali o tých počítačoch, tak som sa aj snažila vysvetliť, že áno, že maminka pracuje na počítači, veď aj ujo pracuje na počítači, že existujú profesie, pri ktorých sa teda pracuje na počítači. A na to môj švagor začal, no ale že on teda pracuje tak, že sa namáha, že musí veľa rozmýšľať. Tak ja som sebe tak na neho pozrela, že ja si tiež neťukám do klávesnice iba tak, že ktoré písmenko sa mi zapáči, ale teda musím samozrejme premýšľať. Takže to je taký pohľad niekoho, kto to reálne nepozná, aj keď by mal, ale pozerá sa na to iba z tej svojej profesie, napríklad tej ajťackej, že áno, musí sa zapotiť, lebo programuje, ale rovnako tak ako ja neviem programovať a naozaj neviem, tak napríklad ten ajťák bude mať ťažkosti s tým, aby možno napísal dobrý článok. Takže ja si nemyslím, že tam je nejaký ťažký dôvod na to, aby sa tie profesie nejako porovnávali, už vôbec nie pred dieťaťom. No každopádne chcela som tým iba vysvetliť to, že ako sa niektorí ľudia z môjho okolia pozerajú na to, že pracujem z domu a hlavne je to také celé virtuálne a také neuchopiteľné pre nich. Tak to je pre mňa niečo veľmi ťažké, s čím som dlho bojovala, aby to pochopili. Napríklad moji rodičia stále to majú tak, že veď Daniela môže prísť aj najdlhšie, veď ona vlastne nerobí. Samozrejme vedia, čo robím, aj sa ma spýtajú na prácu, ale vôbec tomu nejakým spôsobom nerozumejú, že ako môžem fungovať z domu, ako môžem nechodiť do kancelárie a podobne. Takže to sú také úsmavné veci, na ktoré sa možno treba pripraviť. Oni sú úsmavné chvíľu, tak raz, dvakrát, keď sa to stane, potom to už človeka naozaj aj trocha zamrzí, že práve to najväčšie, najbližšie okolie, ktoré by malo vás úplne najviac podporovať, sa nie vždy dostane do toho bodu, do toho stavu a nie vždy to tak je. Tak ja len chcem povedať, že nenechajte sa tým odradiť. Ja ešte stále musím pánovi je pripomínať, že musím pracovať, lebo aj minule sa nám stalo, že sme sedeli ráno a ja už som mala zapnutý počítač, už som tam niečo písala, nejaké texty a začala som, že mám veľa práce dnes, že ma toho čaká naozaj veľa a on mi povedal, že no, že áno, že aj jeho, že musí ísť pohrabať lístie. Tak to len tak nejako na priblíženie celej tej situácie, že ja som sa tak pozrela na neho, dvihla obočie a povedala som mu, že ty naozaj ideš teraz porovnávať to, že mne sa tu z hlavy parí, že musím proste splniť nejaké deadliny, musím doposlať dohodnuté materiály, ideš porovnávať s tým, že ideš si pohrabkať lístie, čo samozrejme tiež je práca, ale no, nedá sa trošku tak akože úplne porovnať, hlavne keď to moje je platené a to jeho je nie. Čo samozrejme neznamená, že to netreba urobiť, treba to urobiť, ale proste to ako keby som ja povedala, že moja práca je teraz ísť presadiť kvety a podobne. Ja viem, ako to myslel, ale na druhej strane ma to veľmi nejakým spôsobom rozosmutnilo, že to vôbec ide porovnávať, že by mal vedieť a poznať ten rozdiel. Takže sme sa o tom opäť porozprávali a sú také cykly, kedy je taký, že povie aj dcerke, že poď, maminku teraz necháme, aby si dokončila veci, aby dopísala, čo potrebuje, aby porobila, čo potrebuje, a on zoberie malú a ide sa s ňou hrať. Inokedy zase má naozaj také stavy, že mu musím pripomínať, že halo, ja potrebujem 8 hodín na prácu, ja tu nesedím iba tak a neštrikujem si tu a podobne. Takže to sú nejaké také ešte dodatočné, no nazvime to úskalia toho, keď niekto pracuje z domu ako freelancer, alebo ako keby vyrábal neviem čo, pretože aj keby vyrábal niečo, tak aj tak sa ľudia budú na neho pozerať, že vlastne on sa tam iba hrajka a iba tak si niečo tvorí. To hovorím zase zo skúsenosti mojej sestry, kedy si ľudia často myslia, že ona si tam iba tak setká a iba si z roztopaše niečo zašíva a podobne, čo nie je úplne pravda. Takže chcela by som, aby ste boli aj na to pripravení, a ja pevne verím, že v roku 2023, teraz už je teda 1.1.2023, budeme mať všetci podporu u svojich blízkych, že budeme si veriť v tom, čo robíme, a že nám to pôjde od ruky. Tak majte pekný deň a ja už naozaj končím a idem to celé zostrihať, aby ste si to mohli vypočuť, keď budete mať čas. Dajte mi potom vedieť, ako sa vám táto časť páčila, a ak sa vám teda bude páčiť natoľko, že to budete zdieľať medzi svojimi kamarátmi alebo známymi, dajte mi prosím vedieť. Majte sa.